Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den. Já se jmenuji Honza Maňák a jsem hostující moderátor tohle podcastu Finančně gramotní a dneska tady budu zpovídat dva pravidelné moderátory tohle podcastu Honzu a Joliho. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak díky, že jste dorazili k vám. A já první otázku musím se zeptat. Vy už teda víc než rok natáčíte tenhle ten podcast Finančně gramotní. Co si o toho slibujete? Jakou máte ambici?
No, tak ta ambice je celkem jednoduchá, ale zároveň celkem těžká, protože snažíme se, vlastně to i říkáme v tom úvodu toho podcastu, český národ, nebo možná to je až jako velice řečený, ale všeobecně prostě ty naše posluchače vzdělávat v rámci nějaký finanční gramotnosti a díky tomu je přiblížit k finanční nezávislosti nebo finanční svobodě, protože to si myslím, že takový téma, který spousta z nás, a přiznám se, že i já jsem ho historicky tak vnímal, že jako finančně svobodnej nebo nezávislej, tak rovná se, že jsem vyhrál někde ve sportce nebo v Eurojackpotu a jako už nemusím pracovat a mám teda dost peněz na to, abych dožil ten život nějak pohodlně a příjemně, jak si představuju, ale v podstatě dneska to vnímám trošku jinak, vnímám to tak, že díky penězům, který v průběhu života vydělám, tak pokud se k ním budu chovat alespoň částečně zodpovědně, tak si mohu zajistit to, že v budoucnu prostě budu dělat práci, která mě opravdu baví, budu moct prosazovat své názory, budu třeba i moc chvilku nepracovat a rozmyslet si, co chci dál dělat a nebejt v takovým tom stylu toho křečka, který běží ten závod, že prostě z jedné práce mě vyhodili a druhou rychle musím někde vzít, i přesto, že vím, že mi to třeba nebude bavit, abych byl schopný zaplatit hypotéku, aby jsem měl nějaký prostě prostředky na ten běžný život, takže to je ten hlavní cíl, aby jsme ty posluchače motivovali k tomu, aby se nad tímhle tím zamýšleli a dělali co nejvíc kroků, aby toho dosáhli.
Nás se vlastně ptali lidi na to, na koho cílíme a jaký publikum chceme oslovit. A vlastně pro nás bylo těžké na to odpovědět, protože my jsme to fakt brali v tom počátku jako nezištně a nebyl ten primární záměr, aby z toho prostě byl biznis, aby potom nám jako lidi volali, ale fakt ten primární záměr prostě byl opravdu jako pomoc v rámci té finanční gramotnosti, protože ve finále, i pokud procent z klienty potom v rámci nějaké spolupráce, tak vždycky ten první krok je, že ty klienty se snažíme vlastně proškolit a ty základní jako fakta, aby chápali, jak fungují trhy, jak fungují investice, aby chápali, že prostě kolísání trhů jako je prostě přirozený jev, aby chápali to, že pokud mají dlouhý horizont, tak ta akciová složka tam vždycky musí být dominantní, tak jsme vlastně měli ten záměr udělat nějaký ucelený blok, aby ten, kdo to poslechne, tak v podstatě byl schopen si z toho udělat ucený obrázek a nebyly to takový ty jenom jako útržkovitý informace, který potom pro toho posluchače si myslím vlastně jako v tom finále můžou znít zajímavě, ale prostě stejně, když potom by měl jako nějak to řešit ty vlastní peníze, tak jako nemá v podstatě jak. Takže to jsme dělali ten první blok, pak jsme navazovali teda hostama, kde vlastně vy jste byli jeden z prvních našich i hostů dokonce před tím rokem a něco už teďka asi zhruba. A jsme to brali jako tak, že když to bude lidi zajímat, tak si to najde do své publikum a potom z toho přirozeně jako se dá očekávat, že vypadnou i ty, kteří prostě nás osloví a řeknou si, hele, ty kluci, jako to, co říkají, docela dává hlavu a patu a jim bych asi jako byl schopen důvěřovat a svěřit jim své vlastní peníze.
Vlastně ta Honzova cesta by se dala nazvat z hosta moderátorem.
No, to byl takový renesanční úvod a já vás vůbec vnímám tak trošku renesančně, na to jste mladí kluci, aspoň proti mně. Jste poradci, jste influenceři prostřednictvím tohohle podcastu, jste manažeři, protože máte firmu AME Finance a máte nějaký sportovní aktivity. Jak to vlastně všechno začalo, tohle všechno? Vy jste od začátku věděli, že chcete dělat, nebo jak se znáte, jak jste se poznali a Kdy jste zjistili, že spolu chcete dělat nějaký biznis, až by to mělo být zrovna finanční poradenství?
No tak já myslím, že když jsme se poznali, takže jsme rozhodně nemysleli, že spolu budeme někdy něco dělat, protože nechci teda žalovat, ale Žilem jednou zmlátil v autobuse, když jsme ještě oba aktivně hráli fotbal. Vtipný vlastně, že já v té době jsem hrál ve Slavii, Žili ve Spartě, takže tam už jako na první dobrou ta láska úplně neprobíhala. A vlastně ani někdo to vymyslel, ale jednou jedinkrát za celou tu kariéru, co já jsem hrál za Slavii, tak jsme jeli společně na nějaký turnaj ze Spartou a Žili tenkrát, myslím, že tam byl relativně nově v tom týmu, jestli se nepletu. A tím, že má trošku jako provokativní prostě vzhled, že jo, malinko, tak ty jeho spoluhráči si ho tam nějak prostě dobírali. Akorát on už v té době byl o několik centimetrů větší než oni. A v té době vlastně už mu rostly chlupy a fousy nám ještě ne, takže si na všichni vyskakovali a tenkrát vlastně, nevím, hráli jsme nějakou hru, takovou tu dětskou, tak jsem se mu nějak postavil, tak možná toho trošku jako vyprovokovalo, moc teda dobře jsem nedopát, ale tam vlastně jsme se seznámili, no, takže to bylo první, pak jsme se potkali na střední a pak to nějak pokračovalo.
Takhle jako je úžasný, že se známe opravdu jako takhle dlouhou dobu, to jsme ještě nebyli ani na střední, vlastně tadyhle, když teďka Honza mluvil o té cestě tím autobusem, když jsme měli na ten společný turnaj Sparta Slávie, ale od té doby si rozumíme, tady ta historka jedinou, každý trošku vysvětlíme jako jinak, jo. Honza to podává, jako kdybych byl nějaký šikanátor, který šikanoval jeho a ostatní, tak to prostě nebylo, ale jak to bývá, že ještě je velký, no tak prostě jsem byl výzva, takže se hrála nějaká přiblbá hra. Kde šlo o sílu, no tak samozřejmě jako jsem byl ta meta, kterou každý chtěl prostě porazit a samozřejmě Honza prostě mu to nedalo a chtěl to taky vyzkoušet, no a bohužel nepochodil, ale tak to trošku jako podává.
Já jsem
jako...
bral vítězství, že jsem přežil, že jo, takže.
No a nakonec se teda evidentně spojili síly a oba dva jste vstoupili na rozhraní roku 2011-12 do finančního poradenství. Začali jste ve společnosti OVB. Jaký to bylo?
Tak bylo to zajímavý, protože vlastně jako, nebo když budu mluvit za sebe, tak já jsem vždycky nějak ve financích chtěl dělat, přitahovalo mi to, ale nepřitahovalo mi úplně práce, takový to jít si od píky v té bance, od nějakého bankéře na přepážce.
Jako já?
Možná jako vy, ale jako prostě nebylo to úplně jako to, co by mě jako v tu chvíli lákalo, ale samozřejmě v té době zkušenosti nulový, protože jsem byl někde lehce po škole. Navíc v té době jsem ještě možná tajně doufal, že třeba i prorazím v tom fotbale, takže jsem potřeboval něco, co bude trošku flexibilní. V té době, ale v tom poradenství to bylo trošku komplikovaný v tom, že, jak se zmiňoval, začali jsme v OVB v multilevelové firmě, protože, jak vždycky teď říkám, ty ve středním věku z nás, který v tom oboru pořád jsou, tak začali v OVB ve Fincentru v Partners. Ty ještě starší většinou začínali v České pojišťovně. Ale samozřejmě jako už v tom začátku jsme trošku měli, nebo aspoň já osobně jsem měl takový ten pocit, že tam prostě jako se stýkají děti, kteří chodí ve obleku, možná šli rovnou z maturitáku, jak se tam potkali, tam si jako vykali, hráli si na to, že podnikají, ale v podstatě do toho podnikání z toho v tom pravém slova smyslu to mělo relativně daleko, protože pořád jako to nebyla naše vlastní firma, spoustu věcí jsme nemuseli řešit, ale samozřejmě ta nějaká struktura nebo ty lidi nad váma vám ten pocit jako se snaží dát, aby prostě jste si mysleli, že teda podnikáte a máte svoji firmu, ale co to je podnikání, jsme si vlastně zažili až potom, když jsme z toho OVB po nějakých roce a půl až dvou letech odešli, nabrali jsme a já říkám cenné zkušenosti, protože vždycky říkáme, že jsme se třeba naučili i jak tu práci nedělat, ale to v tu dobu bylo jako strašně cenný, protože jsme viděli ty odlišnosti a říkali jsme si, když tohle to budeme dělat jinak, tak musíme být úspěšní. No, což možná tím předám slovo Žolimu, protože to úplně nebyla tak jako 100% pravda v tom začátku.
Tak je to, jak člověk se učí prostě za pochodu, ano, tím, že jako u nás je specifický to, a teď samozřejmě neznám všechny firmy na trhu, jo, a už vůbec ne třeba zahraniční firmy, ale vlastně pokud člověk dělá nevím, v autodopravě, prostě v jakýmkoliv jako jiném oboru nebo ve spoustě těch oborů, tak má podle mě kde se jako naučit anebo odkoukat, jak by to mělo fungovat a prostě potom to případně nějak jenom upgradeovat a zavíst do praxe. U nás v našem podání, jak to jdeme teďka, tak vlastně jako moc žádnou firmu, která to dělala stejně a kde jsme mohli přijít a podívat se, tak jako jsme vlastně za celou tu naši kariéru nepotkali. První ta zkušenost byla to OVB, takže samozřejmě jako ten model jsme v první fázi chtěli nastavit podobně v tom smyslu prostě, jak to funguje v OVB, nebo ať nezmíním OVB, ale obecně v těch firmách multilevelových, kde prostě jsou poradci, v podstatě ičaři, který si schánějí sami klienty, a vlastně jako mají ten support primárně v nějakým softwarovém řešení a v tom, že dostávají potom teda výplatu provizí a mají tu vazbu díky té společnosti na ty, řekněme, finanční domy, banky, pojišťovny a tak dále, ale zjistili jsme, že to vlastně je funkční, aspoň teda z té naší zkušenosti, v té mase, jo, protože jako v té mase tak se dá toho člověka jako motivovat, toho motivuje ten DAF, prostě ten DAF dělá něco, tak ty lidi jako si řeknou prostě, no tak když to dělá tady těch dalších 500 lidí na tom kongrese a jsou z toho nadšení, jak to budeme jako dělat taky. U nás, když jsme začali v podstatě takhle, jsme dělali firmu jako ve dvou, tak se nám i povedlo jako přivíc nějakou skupinku, která jako byla teda nadšená a chtěla to dělat stejně jako my, protože teda jsem nezmínil tu odlišnost, kterou jsme jako vnímali jako to hlavní a to jsme si jako říkali, tak to musíme uspět, tak byla v tom, že jsme samozřejmě tomu FAVE potkali spoustu lidí, kteří vydělávali velký peníze, ale tu práci prostě nedělali úplně tím způsobem, jak by se asi měla dělat, buď z důvodu jako nedostatečných informací a nedostatečné odbornosti, anebo prostě z důvodu, že jako nechtěli to dělat poctivě a ta jako primární motivace prostě byla jejich provize, tak jsme si říkali, tak pojďme dělat poctivě a to samo o sobě jako přece musí být dostatečná jako konkurenční, řekněme, výhoda oproti tomu, co jsme potkávali právě v těch dobách jakoby toho OVB. Ale zjistili jsme, že jako spousta lidí za váma jde, no ale potom nemáte moc páky, jako jak je vlastně jako přimět k tomu, aby to fakt dělali prostě poctivě, protože najednou v tom OVB to nedovolili, tady najednou, ale když jako to říkám já s Honzou, že no, tak samozřejmě bylo takový to, no ale my si sami scháníme klienty a my jsme sami prostě ičaři. No a tak prostě vesměs to jako dopadlo tak, že jsme zjistili, že prostě půlka lidí jako jsou buď nepoužitelný, protože do nich nedostaneme ty informace a znalosti, které chceme, aby uměli, a druhá půlka prostě jako začala vzdorovat, že to jako nechtějí dělat takhle a chtějí to prostě dělat nějak po svým. Takže to nás přimělo k tomu vlastně přemýšlet, jako co změnit. A tím pádem jsme ten systém úplně překopali, ale asi na to ještě budete mít otázku dál, tak ten systém ještě nebudu teďka prozrazovat.
No vy jste mi vybrali asi 3 otázky dopředu, takže, ale dobře.
Vlastně, vy jste se vlastně ptali, jak jsme se k tomu dostali, že jo?
Jo. Takhle, vy jste v roce 2014 přešli pod BrokerPool, pod SAP, v roce 2015 jste vlastně začali poskytovat poradenství prostřednictvím vaší společnosti, kterou jste nějakým způsobem měli, ale nějakým způsobem jste ji recyklovali, když to, jestli to tak můžu říct. A vlastně v tom roce 2018 jste přešli na takový ten model, kde každý se specializuje na tu svoji parketu, kde si všichni nějakým způsobem dělíte klienta a ten klient vlastně dostane někoho jiného, kdo mu vyřídí hypotéku, někoho, kdo se mu postará o pojistky a například někoho třetího, kdo se mu postará o investice. Mně to přijde unikátní. Mně to nejenom unikátní mezi, řekněme, těmi multilevelovými firmami, ale i mezi firmami, které nějak fungují nějakým jiným způsobem. Řekl bych, že standard na trhu je, že klient má svého poradce, který s ním řeší všechno a on si případně schání nějaké ty subdodávky. Tak pojďme si říct, mně tohle přijde opravdu zajímavý, jak tohle vlastně funguje, jak jste s ním spokojení a tak dál. Rozveďte mi to malinko.
No tak ono to vlastně navazuje na to, co před chviličkou říkal Joli, protože vlastně my jsme ten náš model hledali, ten model, který jsme si mysleli v tom počátku, potom vlastně osamostatnění se a založení té firmy, jsme si mysleli, že bude funkční, tak prostě funkční úplně nebyl, tak jak jsme si my představovali. Navíc pro nás to bylo obrovsky náročné, jako v práci jsme trávili opravdu několik hodin denně. Jako
nad rámec těch standardních 8 hodin.
Přesně tak, takže samozřejmě po určitý době jako i my jsme z toho začali být trošku unavený, protože pokud jako neustále zaškolujete nový lidi, snažíte se jim něco vštípit a pak prostě víte, že jedna půlka to nezvládne do toho svého procesu nějak adaptovat a druhá polovina si potom třeba řekne, tak já si založím svoji firmu nebo vlastně vás vůbec nepotřebuju. Kolikrát třeba si to mysleli i jako špatně a když potom tu svoji firmu založili, tak jako nebyli úspěšní, ale to většinou se nestane, že by přišli a řekli, tak my jsme se spletli, jak chcem s váma dělat. znovu, takže jsme chvilku byli takový, jako že vlastně si to budeme dělat v uvozovkách sami, nebo prostě s lidmi, kteří tenkrát v té době v té firmě byli a věděli jsme, že teda jako tu práci prostě zvládnou dělat sami, ale že vlastně jako nebudeme tu firmu rozvíjet v tom smyslu nabírání nějakých dalších poradců a zaměstnanců. No ale po určitý době jsme vlastně jako zjišťovali, že jako my chceme vlastně pomáhat klientům a že ve dvou lidech zvládneme pomoct jenom prostě určitýmu počtu klientů a že pokud jako teda chceme pomoct vícero lidem, tak musíme ty lidi do toho nějak zapracovat. A i co si myslím, že se za tu dobu změnilo, tak je, že se ten trh vyvinul, protože na tom začátku v tom roce 2011-2012 tak pořád ještě ten trh byl takový, že těch produktů nebylo tolik, jako samozřejmě se ty poradci vzdělávali, ale prostě v daleko méně produktech bylo i si myslím méně změn, nebo aspoň tak jsem to vnímal. A v té době, kdy my jsme ten systém začali jako upravovat, tak to bylo odlišné v tom, že ten trh už se začal stávat docela sofistikovaný a i my dva jsme na sobě cítili, že přesto už jsme si mysleli, že tomu tak nějak rozumíme po těch pár letech, co to děláme, tak vlastně sledovat ty neustálé změny, tak aby jsme pořád byli jako patřili k těm odborníkům a k té lepší části těch poradců, tak bylo relativně těžké. A tam se vlastně začala rodit ta myšlenka, pojďme teda udělat tu specializaci, ale ne jako firma, že řekneme, my budeme dělat jenom hypotéky nebo jenom investice nebo jenom pojištění, ale pojďme teda přivést lidi na ty jednotlivé oblasti. Tím oni to budou mít jednodušší v tom, že sledují jenom tu jednu oblast a ne všechny dohromady a tím pádem pro toho klienta to bude mít tu přidanou hodnotu v tom smyslu, že je to opravdu odborník na tu danou oblast. Ale zároveň jsme chtěli udržet to, aby jsme jako firma toho klienta obhospodařili komplexně, jako dřív, když to byl ten jeden poradce, a tudíž jsme zase hledali v tom modelu nějaké sounáležitosti a způsoby toho, krosselu mezi těma jednotlivýma oblastma, aby zase to nebylo, že s tím klientem mluví jako 10 lidí a ten klient je z toho zmatený a vlastně jako neví s kým, co má řešit, tak jsme vlastně hledali nějaký model, který by byl funkční a ten pevně věřím, že jsme jakoby našli.
Já myslím, tady to období, který zmínil Honza, kdy vlastně jsme zjistili, že je tím jako stylem klasickým, co znamená poradce, od nás má to zázemí, prostě kancelář a tak dále, jako školení, ale prostě potom si sám dělá tu akvizici těch klientů, sám si schání ty klienty, v podstatě i řekněme nějakou pracovní dobu si stanovuje víceméně jakoby sám, tak když jsme zjistili, že to není úplně funkční, aspoň teda pro nás, tak tady to období potom, kdy jsme opravdu jako si dělali jenom sami za sebe prostě poradenskou práci, bylo taky dost důležitý, protože jsme si tam vlastně vyzkoušeli, že opravdu jako jsme schopni uživit sami sebe, takže to dalo jako i větší, si myslím, jako vlastní důvěru, že prostě i kdyby jako cokoliv se stalo a žádný model vybudování nějaký firmy o nějakým počtu poradců se nepovedl, tak prostě pořád jako jsme schopni tu poradenskou práci dělat samostatně a kvalitně a určitě tam jsme se jako i dost zlepšili v rámci znalostí toho oboru. Ale přesně říkal Honza, jako pak nastane ten problém, že člověk najednou jako zjistí, že za A chce budovat, což jako tu ambici jsme měli vždycky, a za B opravdu prostě jako má nějakou omezenou kapacitu. A teď šlo nám o to, aby jsme byli schopni přivést jako kvalitní lidi. Jo? Protože pokud jste specialisty, tak to opravdu musí být jako kvalitní lidi. A tak jsme jako vyhodnocovali, co jsou taky ty největší vlastně bariéry, proč vlastně moc kvalitních lidí do toho oboru nechce vstupovat. A vyhodnotili jsme, že to jsou právě bariéry ve smyslu si sám hledat klienty, což je pochopitelný, protože pokud člověk jako nemá ty znalosti a najednou má nabízet své služby a stavět se do role odborníka, tak jako není úplně asi jako komfortní a příjemný pro nikoho. Možná o to víc, když prostě primárně ty první, jako řekněme, kontakty na ty klienty, tak jsou z jeho blízkého okolí, takže tam jako si myslím, že je ta první velká bariéra. Potom samozřejmě další bariérou je to, že pokud člověk vstupuje do finančního poradenství, no tak než udělá první obchod, nějakou dobu to trvá, než přijde provize z toho obchodu, tak to trvá seš nějakou dobu, takže i ten finanční, takový to finanční vákuum v podstatě, který tam vzniká, jako tak taky je velký problém. Takže proto jsme se rozhodli právě udělat tady v tom ty změny, že my budeme ti, kteří budou mít na starosti v podstatě přivádět ty klienty, aby naši specialisti nemuseli sami aktivně řešit tu akvizici. Zároveň teda mají i fixní složku, aby i v tom počátku, a nejen v tom počátku, ale tu mají v podstatě jako stabilně po celou té spolupráce, tak aby prostě tam měli nějakou jistotu, byť ne takové jako v korporátu standardně, ale prostě myslím si, že pro všechny jakoby je to příjemná záležitost. A potom ta specializace, no, protože i ten kvalitní člověk, aby se jako byl schopen v nějaký přiměřený době naučit kvalitně investice, pojištění, úvěry, tak jako je, nejdřív nereálný, ale jako v podstatě asi jako je to nereálný. Jo. Myslím si, to je prostě proces dopravdy jako několik let. Pokud se specializuje na tu jednu oblast, tak tam si myslím, že se to třeba dá jako stáhnout, když člověk bude schopný třeba jako do půl roku, aby opravdu jako za pomoci potom samozřejmě metodických nástrojů a softwaru a systémů, kde si zjistí už nějaký jako takový ty, řekněme, detailní informace, tak je schopen se prostě jako naučit tu práci jako velice, velice kvalitně.
Aha, OK, to je zásadní, protože mně přijde slabina toho vašeho modelu v tom, že když si přivede poradce svého klienta, takže vlastně se o něho musí podělit, že závisí na kvalitě, kterou odvedou ty jeho kolegové, ale v momentě, kdy vy sami se zabýváte tou akvizicí, tak to je vlastně vaše riziko, že ti vaši kolegové obslouží toho klienta tak, jak mají, na maximum, na 100%, a vlastně pak to začíná teprve dávat smysl. Perfektní. Děkuju. Já se zase posunu o kousek dál.
Ještě jenom, možná bych doplnil, že jako nemají zakázáno si přivést svého vlastního klienta, ale myslím, že jako ty lidi, kteří dneska ve firmě jsou, tak vnímají to, že jako je nenapadne, že by někdo, kdo dělá pojištění, řekl, tak to je můj klient, já mu hypotéku udělám sám. Už prostě vnímají sami sebe mezi sebou, tak jako na té odborné úrovni, že prostě se nebojí toho svého klienta předat někomu druhému. Samozřejmě za to mají zase nějakou odměnu, ale prostě vnímají to, že to je pro ně ta výhoda, že se můžou věnovat jedné oblasti.
No, tak celý to stojí na tom, prosím, mít fakt jako kvalitní lidi. Jo? A ono samozřejmě jako i rozdíl mezi tím klasickým modelem, tak nechci říct, že v klasickém modelu lze přivíst kohokoliv, jako každý samozřejmě chce nějakou kvalitu, ale určitě v našem modelu, kde jako pokud se netrefíte a ten člověk není kvalitní, tak vás to stojí prostě fix, stojí vás to samozřejmě náklady na, řekněme, ty poptávky prostě, nebo na ty klienty, který tomu člověku dodáváte. No takže už potom člověk musí daleko více jako rozmýšlet, komu tu šanci dá a komu ji prostě jako by nedá. Jo? Což si myslím taky, že není tak úplně jako obvyklý ve finančním poradenství. A pokud tam máte potom kvalitní lidi, tak i oni mezi sebou tu důvěru prostě mají, protože pokud já jsem specialista na hypotéky, no tak a vím, že vedle je člověk, který rozumí pojištění, oni sami mají ty produkty mezi sebou že řešený, že úvěrář u nás má prostě pojištění dělaný od toho našeho specialisty na to pojištění, no tak pak nemá problém prostě logicky i tam prostě doporučit, pokud má nějakého vlastního klienta ze svého okolí, ale ten poměr vlastních klientů zase přirozeně prostě jako je u nás velice, velice malý, jako je to řekněme možná jako k 50 klientům firemních, tak jako jeden vlastní klient, který spíš do toho našeho specialisty narazí, než že by jako cíleně někdy ty klienty scháněli. A vlastně to byl i ten záměr, ten specialista, který musí dělat tu akvizici, no tak i ten čas na to, aby se specializoval a vzdělával, no tak se mu stenčuje, že jo? Protože jako to hlavně je mít ty klienty, že jo? Může být super odborník, ale pokud nemá klienty, tak mu to je k ničemu. Takže většina těch poradců si myslím, že vlastně i v tom počátku, jako aby byli fakt kvalitní, tak je dost brzdí to, že velký množství času musí věnovat tomu ty klienty vlastně vůbec sehnat, což u nás vlastně odpadá.
Rozumím. Pojďme se posunout o kousek dál. Všiml jsem si, že máte za partnery ve vaší firmě dva donedávna špičkové fotbalisty, nebo oni jsou stále špičkoví, ale už prostě nejsou
už to neukazují.
To nejsou aktivní fotbalisti. Jak tohle vlastně funguje? Já vím, že vy máte nějaké sportovní aktivity, jak tohle vlastně kloubíte dohromady, jaká je role pánů Dočkala Váchy u vás ve firmě?
Tak ona vzešla tak nějak jako, nechci říct automaticky, ale vzniklo to tím, že v rámci těch aktivit sportovních, tak jsme vlastně první Lukáši Váchovi začali pořádat fotbalový kemp pro malé děti ve středních Čechách a nevím, dva roky na to vlastně stejný model byl s Bořkem, kdy jsme začali, původem je z Poděbrad, tak v Poděbradech jsme začali vlastně pořádat taky takovýhle příměstský kemp nebo tábor pro děti zaměřený na fotbal. A čím více ty aktivity prohlubovaly, tak jsme se vlastně nějak jako společně domluvili, že do té firmy částečně vstoupí. Takže bylo to na začátku trošku jakoby investorský z toho pohledu, protože samozřejmě do té firmy přinesli nějaký kapitál, který my jsme, nebo díky kterému my jsme mohli třeba některé ty aktivity rozvinout rychleji, než bychom rozvíjeli sami bez nich. Určitě tam je i marketingový rozměr, protože v té době, vlastně, kdy do té firmy vstupovali, taky se nepletu, tak oba hráli v reprezentaci, takže byli hodně na očích a nám to samozřejmě pomohlo tím, že se v těch finančních věcech, ne, že bychom dělali finanční poradenství pouze pro sportovce, to si často lidi myslí, a to není pravda, děláme finanční poradenství pro kohokoliv v podstatě, nebo bez ohledu na to, jaký má povolání, ale snažíme se ty sportovce určitým způsobem oslovit a to, že samozřejmě oni mají nějaký podíl ve firmě, tak nám k tomu dost často pomáhá, protože myslím, že sportovci jsou trošku specifická skupina v tom, že se na ně snaží nalepit spousta lidí s ne úplně dobrým záměrem, ale spíš tím záměrem jako, nechci říct, oškubat, ale vydělat na nich, takže se třeba i trošku bojí tomu navázání a trvá trošku díl si získat tu jejich důvěru, než je tomu třeba u jiný skupiny lidí. Takže samozřejmě to, že oni v té firmě jsou nějak tam figurou, tak tady tomu pomáhalo. Pro ně zase v té době, že měli pořád aktivní kariéru, tak to byl nějaká investice, nebo aspoň tak jsem to i z jejich strany pochopil, jako investice do budoucna, až budou mít po té kariéře, protože sportovec to nemá nikdy jistý a když se třeba ta kariéra vyvíjí příznivě, tak se může stát cokoliv, což řekl bych, že naštěstí u nich se jako nestalo a tu kariéru jako dohráli tak nějak prostě do konce. Takže bylo tam několik faktorů a důvodů, proč do té firmy vstupovali a my jsme jako rádi za to, že vlastně v té firmě jsou do dneška, byť úloha každého z nich je trošku jiná tím, že třeba Lukáš, on si skončil oficiálně až teď, ale tím, že vlastně už nějakou dobu působil v Bčku Sparty fotbalový, kde byl takový nejdřív hrající asistent, pak spíš už ne tolik hrající asistent, tak on třeba i byl aktivně u některých těch schůzek s těma klientama a mohl tam předat těm hráčům tu svoji zkušenost, protože my sice můžeme říkat hezký věci, chytrý věci, ale pokud jako to říká někdo, jak by se měl sportovec chovat, ale my jsme byli sportovci, když to řeknu, na amatérský úrovni, anebo jak říkáš, Joli, poloprofesionální, že jsme jako k tomu nakoukli, ale prostě ten jako finální úspěch třeba jako oni dva jsme neměli, tak je potom těžký někomu 20-letýmu, kdo je na startu té kariéry, vyprávět, tohle by si měl dělat, a on si jako říká, no jako, co ty o tom víš, když to sám nezažil jako a v té situaci si nebyl. Když to řekne ten Lukáš nebo ten Bořek, no tak samozřejmě ten hráč na to kouká daleko jinak, protože k ním vzlíží, ví, jakou kariéru měli, můžou jim na nějakých třeba svých chybách nebo na věci, které třeba by řekli, že by udělali jinak, tak jim můžou tu zkušenost předat a třeba se podle ní někdo jakoby zachová nebo zařídí.
Možná tady jenom doplním, že i proč zrovna Lukáš s Bořkem, tak oni v tom autobuse byli taky, když on zavyprávěl na počátku ten příběh, kde jsem podle něj údajně ho šikanoval, protože oni hráli, což taky možná málo kdo ví, tak i když jsou vnímaní jako Spartani a vlastně tu aktivní kariéru hráli primárně ve Spartě, tak ale vlastně začínali s Honzou ve Slávii.
Takže vy jste vlastně šikanoval tři Slávy, stojí a dneska to tady jako...
No, oni dneska to dává na odiv.
Jasně.
Oni to odhadli daleko líp a odhadli, že jako jít se mu porovnávat v rámci jako silových záležitostí nemá smysl, takže oni do toho nešli tady do toho zápasení.
Rozumím. Pojďme se zase posunout o kousíček dál. Ten loňský rok byl v tom našem oboru, teda ve financí, nikoli ve fotbale, byl poměrně brutální, co si budeme vyprávět. A myslím si, že na ten váš poradenský sektor nejvíc dopadl propad hypotéčního trhu, protože Česká národní banka prudce zvýšila sazby z 0 na 7 %. Zaznamenal jsem, že hypotéční trh poklesl loni o 64 %. Tak jak se to vůbec zvládli? Máte ty specialisty, kteří se věnovali právě téhleté oblasti a jak vůbec vidíte ten trh dneska?
Tak trh se určitě podle těch čísel, co říkáte, jako propad, je to v nejednom článku, zrovna včera jsem mi čet v jednom časopise, kde se tomu věnovali, tak tady ty jako podobní čísla, které říkáte. My samozřejmě na začátku jsme z toho taky měli obavu, protože ten náš business model je z velké části třeba postavený i na hypotékách a to, co zmiňoval Joli, že vlastně těm specialistům ty klienty dodáváme, takže pokud bychom nebyli schopni generovat ty poptávky po hypotékách, tak tam máme lidi, kteří říkají, co mají dělat, a my říkáme, my nevíme. Na druhou stranu si myslím, že to trošičku je těma médiama předimenzovaný a že jakoby ten stav není tak dramatický. Z toho hlediska získat klienta na hypotéku, protože ta poptávka od mladých lidí tady je neustále. Samozřejmě některé nařízení České národní banky nebo ty doporučení trošku zhoršují tu dostupnost toho bydlení, to jako jednoznačně, ale pořád je tady poměrně dost lidí, kteří na to bydlení dosáhnou, chtějí na něj dosáhnout. Další procento lidí je třeba nějaký vyrovnání nějakých majetkových poměrů v rámci rozvodu a podobně, kdy ty lidi si třeba tu hypotéku vzít musí. Takže spíš to bylo o tom, že my jsme měli poměrně, bych řekl, štěstí v tom, že ty klienty jsme aktivně vyhledávali už v té době, kdy ten trh běžel a spousta poradců měla klienty na hypotéky, ale ne tak, že by je někde aktivně vyhledávali, ale ty klienti, že to přeženu do nich vlastně jako naráželi, jo? Nebo prostě si je někde vyhledali sami, takže to vypadalo, že všichni jako dělají hypotéky, je to stejně jako u realitních makléřů, taky spousta realitních makléřů prostě měla práci, prodávali nemovitosti, vždycky říkáme krohlíky. No a najednou, když jako už o toho klienta museli bojovat, někde ho sehnat, získat a tak dále, no tak v podstatě nevěděli jak. My možná v téhle době toho boomu jsme zase takový boom neměli, dělali jsme čísla v podstatě, který děláme dost podobný dneska. Spousta jakoby těch lidí se tomu diví, protože ty svoje poradce přeučují z hypotékářů na pojištění nebo na investice, ale já si myslím, že hypotéka je produkt, který tady vždycky, nebo který tady byl, je a rozhodně prostě bude, protože český národ je možná v tom trošku specifický, ale jsme hodně zaměření na to vlastní bydlení a přesto, že jsou tady nějaký jakoby náznaky toho, že možná se přiblížíme západu v tom smyslu, že víc mladých bude chtít jít do nájmu, tak já v tuhle chvíli o tom ještě tak úplně jako přesvědčený jsem. Určitě to bude nějaký procento lidí, možná větší než v minulosti, ale pořád tím, že vlastně jako ta mladá generace vidí u těch svých rodičů, že jako žijou v tom svým vlastním, tak si myslím, že pořád, když se zeptáme 100 lidí v rozmezí 20 až 35 let, tak jako velká část z nich bude chtít žít v tom vlastním bydlení. Samozřejmě otázka je té dostupnosti a tak dále. Na druhou stranu jako zvyšují se nám mzdy a podobně. Takže a vždycky to bydlení bude jedna z prvních věcí, které ten člověk bude řešit.
Je to tak, no, k tomu asi nemám co dodat.
Naprosto souhlasím. Myslím si, že ten sen, ta touha potom bydlet ve vlastním tady je a bude a možná, že ty 7% sazby, ty potenciální kupující trošku zpomalily, ale myslím si, že ta poptávka je spíš odložená, než že by úplně zanikla. Ale i tak si myslím, že v tomhletom může mít takový ten univerzální poradce malinko výhodu, protože klientům, kterým prodává hypotéku, teďka může, já nevím, řešit s ním pojistky anebo ty investice a podobně. Ale
ještě možná jenom napadá jakoby k tomuhle tomu jedna věc a to je zase jakoby, ano, já s vámi souhlasím v tom, co říkáte, to je určitě pravda, prostě může rychleji přehodit na tu druhou kolej a jet z ty jakoby jiný oblasti. Zase u nás vidím to, že pokud dneska ten klient poptává, tak většinou ty případy jsou komplikovanější, než byly dřív. A dřív ten proces prostě šel a udělal někde nějakou hypotéku, ten klient většinou prošel jako napříč těma bankama, takže jako nemusel ten poradce tolik vymýšlet. Dneska ale pokud jako ten klient přijde, tak je na té straně jeho, nechci říct několik problémů, ale je ta situace komplikovanější a ten poradce nebo ten v našem případě ten specialista musí ten obchod vymýšlet, musí ho konstruovat, musí hledat ty cesty. No a samozřejmě pokud jsem odborník a udělám za rok X hypoték, tak určitě v tom tu zkušenost budu mít větší než někdo, kdo jako letos udělal jednu hypotéku, protože hypotéky tolik nejdou. Jo? Takže ten ani nebude schopný tomu klientovi vymyslet to řešení. A to vlastně si myslím, že je ta hlavní přidaná hodnota těch poradců a toho, proč byť se o to některé banky snaží udělat z toho online produkt, kde si klient sám naťuká, zadá nějaký parametry, dodá jim dokumenty, tak schválí online, tak to lze u spotřebitelského úvěru, který je relativně jednodušší oproti hypotéce, ale dneska ta přidaná hodnota z mýho pohledu toho hypotékáře nebo toho člověka, který ty hypotéky dělá, je v tom, že dokáže vymyslet tu cestu a tu konstrukci toho obchodu pro toho klienta, aby tu hypotéku získal.
Rozumím.
Je to zásadní, protože ono je to jako se vším, vždycky něco špatného sebou nese i něco pozitivního a tady to je jedna z věcí, kde doopravdy, jako dají mi zapravdu, si myslím, že naši specialisti hypotéční, tak ty klienti si daleko víc jako uvědomujou, že vlastně mají štěstí, že narazili na někoho z toho našeho týmu, protože prostě mají opravdu jako odborníka a poznají to, si myslím, už jako v první té komunikaci, že ten specialista jako už je schopen jako nad tím přemýšlet a už třeba i v tom prvním hovoru prostě tak nějak jako nastínuje, kam by to jako mohlo jít nebo nemohlo jít. A možná i to se vlastně jako podepsalo pod tím, že těch poptávek prostě na té naší straně jako vlastně neubylo, byť ten trh, jak jste říkal, jako klesl v podstatě o nějaký 2/3.
OK. Pojďme se posunout od hypoték k investicím, to je moje parketa. Já jsem vlastně zástupce fondového průmyslu, ale samozřejmě eviduju, že nám tady roste nový typ konkurence. Samozřejmě roste počet fondů, různých fondů, my jich taky máme víc, ale zároveň tam tady rostou úplně nové typy konkurence. Vnímám v posledních letech velký nárůst fondů kvalifikovaných investorů a dneska, pokud vím ty statistiky, to jsou takové, že zhruba na 2 koruny běžných standardních retailových fondů je zhruba koruna ve fondech kvalifikovaných investorů a vedle toho ještě vznikly ty různé ETF-kové platformy. Tak jak to vidíte vy? Jak jste se s tímhle trendem zžili? Jak vypadají portfolia, které stavíte vaše klientům dnes proti těm, který jste stavili před 5 nebo možná 10 roky, protože už jste 10 let na trhu?
Já si myslím, že obecně i ta debata, vlastně, která tady vznikla, kdy se tak jako diskutuje, co je lepší, jestli aktivní správa, pasivní správa, potažmo třeba i teda se to zapojí, tady ta kategorie těch fondů pro kvalifikovaný investory, tak my nevnímáme jako úplně jako tak zásadní. My vnímáme jako, že zásadnější je ta samotná alokace a zásadnější je právě dodržovat prostě ty základní pravidla, jako to portfolio mít správně diversifikovaný, aby to korespondovalo řekněme s dotazníkem investičním toho klienta, co znamená z jeho cíly, z jeho nějakou tolerancí k riziku, tak to si myslíme, že vlastně jako je klíčovější. A ty naše portfolia vlastně i tady to odrážejí, protože my využíváme vlastně jako 2 platformy, kde v jedné platformě teda je možný mít pouze ETF v podstatě, tam jako není jiná varianta. Potom máme ale druhou platformu, která zase naopak jako umožňuje i kombinaci, co znamená jak teda tu pasivní správu, tak taky tu aktivní, kde z velké části vlastně jako jsme i proto, že máme rádi fondy právě od vaší společnosti BNP Paribas, takže tady tu debatu vlastně my trošku házíme jako stranou a když si třeba i klient přijde a ptá se na to, jako, tak mu vlastně snažíme se vysvětlit, že to není to zásadní a myslíme si, že pokud bude portfolio jako mít správnou diversifikaci, bude správně nastavený, tak jestli to bude portfolio z aktivní nebo pasivní správy nebo z nějakého mixu, tak to nebude to zásadní, co rozhodne o tom, jestli potom za těch 20-30 let prostě bude mít tu žádoucí nebo požadovanou finanční svobodu.
A když se teda podíváte na 10 let staré portfolio, který jste sestavili a kde ten klient pořád posílá, čím se liší od toho dnešního, který byste postavili dnes?
Možná, jestli nějak k tomu napadá, že se hlavně změnila struktura těch našich klientů. Jo? Je to taky možná tím, že dřív jsme byli mladší a jak říkal Joli, vždycky ten poradce začíná, tak jako jedny z jeho prvních klientů jsou ty lidi okolo a ty prostě byli někde v nějakém svém prvním zaměstnání. Samozřejmě ta naše důslednost i v tom podle mě byla daleko menší, protože když to jako přeženu, tak když bych sem tu práci dělal 5 roku a vy jste přišel a řekl jste, jestli chcete spořit na důchod 500, tak bych jsem říkal super, Honza má nějakým novým klientem a spoří si 500. Dneska, když za mnou přijdete, tak s váma prostě budu rozebírat to, jestli opravdu jako ta 500 je to jediné, co můžete dát. Budu s váma daleko víc rozebírat ty konkrétní cíle, proč vůbec tu 500 dáváte, aby to nebylo jenom jako tak dávám 500 na něco někdy možná, ale aby to opravdu bylo jako dávám 500, protože chci mít rentu, nevím, v 60, v 65 letech takovou. A pak vám řeknu, to ale s 500 neuděláte, je potřeba dávat prostě víc. Takže úplně nevím, jestli se tady hodnotit ty portfolia, protože samozřejmě naše zkušenost na tom začátku byla daleko menší, možná i v té době, jak jste to nazýval těma renesančníma poradcema, tak jsme možná byli pre v té době jako hlavní investování bylo v drtivé většině případů, nebo ten mainstream byl v rámci investičního životního pojištění. My jsme vlastně potom ještě v tom OFAB jako přišli s tím, že jsou tady nějaký podílový fondy, do kterých se dá investovat. Dneska spousta už těch poradců, možná na to jste narážel třeba při u těch ETFek, tak vlastně jako jsou braný, že pokud někomu dávají aktivně řízený fondy, kde samozřejmě ten poplatek je větší, takže jsou barbaři a že vydělávají na klientovi, přitom jako předtím, když jste to dělal před 8 lety, tak nebo před 10, tak jste vlastně byl průkopník, protože to všichni dávali do životka, kde prostě poplatky byly jako mnohonásobně vyšší. Tak úplně nevím, jestli jsme schopni jako dokázat zhodnotit, jak se to portfolio liší, ale jako z mýho pohledu se liší tím, že dneska vlastně máme nastavený nějaký konkrétní strategie, který používáme u těch cílů, ale hlavní změnu je jako já osobně, než v tom nastavení toho portfolia vidím v tom, vlastně jak řešíme vůbec celkově to okolo té investice s tím člověkem, vlastně celý ten nějaký investiční plán, jeho dodržování, jeho následní servisování. Protože i ten servis vlastně dneska je primárně o tom, máš pořád ty stejné cíle, jak jsme se k ním přiblížili, kdežto v tom začátku to spíš bylo o tom, ty jsi tam vložil tolik, máš tam tolik, jsi v plusu nebo jsi v mínusu a pak nějaký komentář toho, proč je v plusu nebo v mínusu, ale dneska se spíš snažíme tou cestu, jestli se přibližuje k těm svým cílům, což v ideálním případě znamená k té nějaký finanční svobodě nebo nezávislosti.
No, vlastně máme ten plán investiční, který prostě v tom počátku, když jsme začínali, tak nebyl to nějaký nástroj. Pak jsme si začali tvořit sami, teď už jako díky bohu se posouvá ten, řekněme, softwarový nástroj, který nám pomáhá k tomu prostě ten plán vytvořit ještě víc sofistikovaný a tak dále. A je to zásadní, no, protože jako ta pětistovka opravdu jako nikomu nic nevyřeší, ale spousta lidí tady ten požadavek mělo a vlastně vždycky taková ta otázka toho poradce byla, jako a kolik chcete si dávat, že jo? A je to vlastně i dneska si myslím jako velice častá otázka, my se na to neptáme, vlastně jako na té první zkusce se neptáme na to, kolik chcete dávat, my se ptáme na ty fakt cíle, kolik chcete mít, co chcete mít a potom my vám řekneme, kolik máte dávat. A pak je to na vás, jestli to jste ochoten dávat nebo nejste, s tím samozřejmě jsme taky třeba do toho zapojili, řekněme v posledních letech před těma 8-10 lety to prostě nebyl ještě standard té naší práci, tak i když ten klient potom třeba zjistí, že by to vlastně chtěl dávat, protože chce ty cíle splnit samozřejmě, že jo, který se sám nadefinoval, ale nemá na to dost peněz v tom svým rozpočtu, tak těm klientům potom pomáháme i s tím, aby jsme jim pomohli s tím hospodařením a aby jsme jim pomohli ten rozpočet nastavit tak, že tam ty peníze dobré potom najdou a ty cíle jsou schopní si splnit. A pak i ta motivace toho člověka je daleko větší, že? Protože pokud někdo si dá 500, ale vlastně jako neví, co z toho vlastně jako reálně bude mít, tak je vlastně paradoxní, že tu 500 častokrát přestal platit po nějaký době, zatímco prostě pokud teď dává v řádech tisíců, někdy 10 000 samozřejmě u těch, řekněme, bonitnějších klientů, tak tam se nestává tak často, že by ten klient přestal investovat a přestal tu platbu posílat, protože prostě už pod tím má jako vizualizovaný ve své hlavě, že vlastně jako tím se obírá o ten svůj cíl, který si nadefinoval. A k těm portfoliím, tak samozřejmě i ty portfolia jsou, jak jinak, že jsou lepší, protože mám větší zkušenosti, ale nejen ty zkušenosti, ale i o ty nástroje. Jako, když člověk veme i tu diversifikaci samotnou, no tak prostě před 10 lety jako nebyly možnosti, kde klientovi v rámci portfolia jako dát zlato, a nebo jedině prostě jako nějakým tím způsobem, řekněme, Ibis in Gold, Golden Gate a podobně, prostě nákup fyzického zlata, což teď nechci úplně hodnotit, ale vnímáme to jako z dnešního pohledu jako ne úplně ideální variantu už jenom kvůli spreadu, kde prostě jako když se klient zeptá, kolik mě bude stát nákup té cihličky teďka, dneska a kolik mě stát prodej dneska, no tak zjistí, že už začíná jako s mínusem třeba 30%. Jo. Takže to není jako úplně asi ideální varianta. Ale dřív nic jiného.
Že koupil jen 2/3 cihličky.
No, ale dřív nic jiného nebylo, že jo, samozřejmě. Jo? Dneska už máme ty možnosti, dneska můžeme udělat portfolio, kde prostě ten klient má akcie, dluhopisy, ale právě i komodity, nemovitosti, zlato.
Vodu.
Jo. Takže ty portfolia se tady v tom jako zlepšily a samozřejmě i takový ty jako další prvky, které taky potom k tomu jako potom výslednému výkonu toho portfolia přispívají velice, velice za nás blahodárně, tak je to, že prostě máme nástroj, který umí rebalancovat automaticky to portfolio, to znamená udržovat neustále ty poměry těch jednotlivých, řekněme, aktiv v tom portfoliu na té požadované prostě úrovni, což taky před 10 lety jako nástroj, který vám z rebalance portfolio automaticky jako nebyl. Takže v tom ty portfolia se zásadně jako změnily. No.
Kdybych to měl shrnout, tak pro vás se z portfolia cíle se stal prostředek k plnění těch finančních cílů klienta a zároveň si myslíte, že ten prostředek je lepší, než byl před těmi 10 lety?
Jednoznačně.
100%. No. Jako za sebe můžu říct, že teď vlastně jako mám konečně pocit, teď vždycky viděl, co mu jako chybí k tomu, aby tu službu poskytoval ještě lepší, ale prostě nebyly ty nástroje na tom trhu. Dneska jako fakt mám konečně ten pocit, že v podstatě jako mi nechybí vůbec nic a mám kompletně všechno, co prostě potřebuju k tomu, aby jsem tomu klientovi doopravdy jako dal to nejlepší, co prostě jako lze mu dát.
Já se ještě tam slyšel jsem jeden z vašich nedávných podcastů o chybách při investování. Přiznejte se, jakou jste udělali největší chybu při investování vy osobně? Pokud vůbec.
Já když to vemu za sebe, člověk si ty chyby musí udělat, jako, tak myslím si, že je to právě ta diversifikace a to myslím si, že vlastně je jako největší, nejčastější chyba vůbec, jo? Protože se o ní jako strašně mluví, a každý slyšel, že má diversifikovat, ale jako myslím si, že dokud se to nespálí, tak vlastně nepochopí prostě proč to jako je prostě potřeba, protože dokud člověk neudělá tu vlastní zkušenost, tak pořád si říká, jako, no ale proč mám kupovat tohleto, když tady to vynáší víc přece. No, takže prostě pak to svádí k tomu dávat peníze do toho, co v tu chvíli vynáší víc. A až časem člověk zjistí, že to vynáší víc teďka, neznamená to prostě vynášet víc za, řekněme, prostě 5, 10 a více let. A třeba zítra už nebude to vynášet víc. Takže to si myslím, že je chyba, kterou jako jsem udělal v počátku určitě opakovaně. Možná k tomu člověk jako sváděl i takový ten jako pocit, že přece já tomu rozumím víc, než třeba právě jako ty běžní klienti, tak se jako můžu dovolit. A přiznám se, že teď jsem fakt ve stádiu, jako kdy opravdu samozřejmě, pokud ten klient má dotazní, co znamená hlavně tu toleranci a ten horizont investiční, tu toleranci k tomu riziku stejně nastavenou jako já, tak v podstatě září dostane portfolio vlastně stejný, který já sám vlastně využívám. A pokud má kratší horizont nebo menší toleranci k tomu riziku, tak OK, to portfolio prostě bude konzervativnější, ale vlastně jako ta logika, ten princip vlastně bude úplně totožný s tím, co jako já sám prostě používám.
Honzo, přiznáte se mi k nějakému investičnímu hříchu?
No, já se přiznám, že jako nad tím přemýšlím, jo? Ale ono samozřejmě tím, že když jsme jako úplně začínali, no, tak ani jako my jsme neměli tolik kapitálu, aby jsme investovali, to si myslím, že taky jako je zásadní rozdíl, co říká Joli, že prostě jako dneska vesměs doporučujeme věci, ve kterých my sami peníze máme a...
On zase učil z mých chyb, takže on pak ty svoje dělat nemusel. On vždycky počkal, až ji udělám já, pak se z toho...
Ale přitom jste Honzo začal radit o kvartál dřív než Joli, že jo? Takže...
Jo, tak já jsem se tak rozkoukával, no. Tak je to pravda. Ale možná jako těch osobních, to jako není nebylo klientům, ale prostě možná, co vnímám sám na sobě, tak je vlastně jako ta důvěra v něco, protože možná na tom začátku ten poradce jako sám nedokáže vyhodnotit to, jestli tohle je jako ta dobrá cesta nebo špatná a poslouchá to, co mu říká, já to jsou většinou nějaký key account manažeři nebo zástupci těch společností, ale ty samozřejmě nebudou říkat, hele, jako ono by to nemuselo dopadnout, protože ty vždycky říkají spíš ty superlativy, že jo, a když zmíní to riziko, tak je takový jako, že vlastně jako vypadá, že není úplně důležitý. Na druhou stranu dneska, to vždycky se trošku tomu smějem, když jako tím, že už jsme schopní položit ty otázky jako trošku líp, no tak vidíme, že spousta těch lidí, kteří v těch společnostech pracují, tak vlastně oni ty rizika ani nevědí, protože oni zase to slyšejí někde od svého nadřízeného nebo od nějakého vedení té společnosti a to dál prostě publikují těm poradcům nebo prostě v těch rozhovorech a podobně, kde to říkají. A sami vlastně, když potom jim dáme ty otázky, my říkají, no vidíte vlastně, no tak to musím teprve zjistit, jo. Těch příkladů jako je spousta. No a samozřejmě na začátku ten, jako, a já jsem nebyl jako výjimkou, tak si ten člověk prostě jako poskládá tohle, co řekne, jako, jestli tomu věřím nebo ne, ale nemá tu vlastní zkušenost a nebo jí tam má někde s tou 500, kterou si tam sám posílá, no tak to samozřejmě chvilku trvá, než tam něco nastřádá, hlavně ta ztráta pro vás není fatální, takže prostě jako to tak jako nevnímáte. Takže jako nemám úplně nějaký fuck up, kde bych jako nainvestoval miliony a o ty jsem přišel a ty jsem si říkal, jako to už nikdy neudělám, ale spíš tak nějak za tu dobu jako vnímám to, že zaprvé určitě nedoporučuji něco, čemu bych sám byť z nějaký části prostě nevěřil. Jakmile řeknete klientovi, že z nějaký části tomu sám nevěříte, no tak samozřejmě to nebude investovat. Takže opravdu, že se jakoby vytřídilo to, co dneska jako radíme a co říkáme a hlavně to, jak to říkáme. Takže jako docela se i vyvarováváme takovým těm jako nevím, dluhopisům korporátním, který jako takový těch firm, který včera vznikly, mají hezkou prezentaci, ale možná zítra zaniknou a ono to nejsou kolikrát malý firmy, že jo, tak jako můžeme se tady pojat na pana Mičku a Karu a Pietro Filipi a podobně, to byly celkem známý firmy, které možná i díky tomu vybrali od investorů spoustu peněz. Otázka, nechci panu Mičkovi sát do svědomí, ale jestli to byl jeho záměr jako prvotní, anebo jestli teda opravdu se ten business plán nepovedl. A těch případů tady prostě jako je spousta, já nevím, jeho investment a teď vlastně, že jo, Fair Credit a prostě jako těch příběhů fakt je spousta a přijdou mi ty lidi na jednu stranu neponaučitelný, na druhou stranu vlastně jim to nemám úplně za zlý, protože jako oni nemají tu zkušenost a proto jako vždycky vidíme, že tam ty investoři nalijou, jako to nejsou miliony, to jsou spíš většinou miliardy peněz, o který potom následně přijdou. Takže fakt jako i ve chvíli, kdy se mi zdá dneska něco jako skvělýho, jako s minimálním rizikem a vždycky dávám ten příklad nemovitost, kterou potom pronajímám na Airbnb, což vypadalo jako biznis, který vlastně se nemůže zastavit a najednou přišel COVID, který nikdo vůbec jako netušil, že něco takového může přijít. Tak to jsou pro mě takový ty jako vykřičníky, kterých se snažím vyvarovat a řídit se prostě tím, co vlastně sami jako ať už klientům, nebo tady v podcastu říkám.
Já bych klientovi dneska nedal ani jako dluhopis Apple, protože prostě jako pokud se bavíme o tom, že fakt ta diversifikace jako je základ, tak OK, jeden problém je tady, že tady prostě vzniklo spousta jako dluhopisů, které doopravdy jsou vysoce, vysoce rizikový. No, některý ve finále možná jako podvodný už na tom počátku, protože zatím nestojí nic, co by ta firma jako měla šanci budovat nebo chtěla budovat, ale mě fakt ta možnost, jako mně to přijde až vlastně, že jsou ty lidi jako nevděční, jo? Možná teď někdo mi bude oponovat, že je schopný vydělat jako víc peněz jinýma způsobama a levnic a tak dále. Jo. Ale když se vemu tu nákladovost, tak ta nákladovost doopravdy jako se výrazně snižuje. I na té straně těch aktivně řízených fondů, ty pasivní mají prostě velice malou nákladovost a to i s tím, co tam potom si přidáme prostě my za naší práci a to, že toho klienta v podstatě provázíme prostě po té cestě, tak ta nákladovost opravdu jako je velice, velice, velice malá. Zároveň jako ta diversifikace, kterou mi to dává, je úplně extrémní. Jako já dneska v podstatě můžu díky fondům v podstatě kopírovat vývoj celého světa. Jo. A já to říkám těm klientům vždycky jako na tom právě prvotním školení, že problém je, pokud dám peníze do něčeho, kde mám riziko, že to může na nulu. No to je prostě problém. A obzvlášť pokud mám ten horizont prostě 30 letý, tak jako tam, kde je riziko to na nulu, tak za 30 let to pravděpodobně asi na tu nulu půjde, anebo se to k ní hodně prostě přiblíží. Ale pokud jako v podstatě zjednodušeně řečeno jako kopíru vývoj celého světa v té složce akciový, ještě to doplním prostě o další aktiva případně, no tak jako riziko jediný je, že prostě půjde na nulu celý svět. Jo, protože i co představují vlastně akcie? Že? Akcie firem představují ten celý pokrok a progres celé společnosti, už řekněme, já nevím, od pravěku, od jeskyních lidí a dokud lidi budou neustále inovovat, budou prostě neustále se posouvat, budou technologie dopředu, no tak ano, s propadama po té cestě, který tam vždycky budou, ale ten trend bude neustále prostě jako růstový. Jo? Takže pokud nastane nějaký Armagedon, která nás vrátí zpátky někam prostě do toho pravěku, tak to jinak podle mě být prostě nemůže. A když ten Armagedon nastane, no tak pak si myslím, že je ve finále jako jedno, kdy ty peníze mám, protože prostě ztratí hodnotu cokoliv a to se vrátíme možná nejspíš někam k nějakému zase obchodu bátrovýmu. Takže jako tam potom je jedno, jestli to mám v bance, anebo jestli to prostě mám uložený nebo zainvestovaný jakoby do akcí. A takovou diversifikaci jako mi zajistějí pouze fondy. A nebo teda potom musím být jako tak majetný člověk, ale jako těch je pár v republice, že jako jsem schopen si takhle to pro diversifikovat i prostě jinou cestou. Jo. Ale dneska vlastně ty fondy umožňují i pro někoho, kdo třeba i třeba dá tu pětistovku, třeba z toho důvodu, že prostě je mladý a má fakt jako dlouhý horizont a má jenom nějaký kapesný a víc třeba peněz jako by nemá, tak jako je schopen prostě tím portfolio, kde doopravdy jako kopíruje vlastně celý svět a ne ten svět ve smyslu těch akcí a dluhopisů, ale ještě doplněný prostě o ty další aktiva. Takže jako za mě je to úplně jako krása a je to něco třeba, co ta generace před náma neměla. Jo, jako a vlastně mi to přijde, že jako tím trošku lidi vlastně pohrdají a furt vymýšlejí jako nějaký jako jiný a lepší cesty a jiný způsoby. My jsme vlastně byli vděční, že jsme konečně jako v době, kdy mají takovouhle možnost takhle jako krásně a elegantně a vlastně na tom dlouhém horizontu velice bezpečně jako své peníze zhodnocovat a fakt prostě dospět k těm svým cílům v čele s tou finanční svobodou.
Jenom takovou glosu. tenhle ten měsíc, červen 2023, se teď nevím, v Bruselu konala konference pod hlavičkou Evropské unie o nerůstu. Tak vlastně to, kdyby tohle se prosadilo, což mě teda přijde absurdní, tak je to samozřejmě trošku hrozba pro ten svět, tak jak jste nám ho zrovna popsal.
Hrává tomu Armagedonu.
Poslední otázka za mě, pokud nebude nějaký nápad ještě na doplnění. Vy jste vlastně nastoupili do toho poradenského světa v takové zlaté éře, nízké úrokové sazby, všemu se dařilo, regulace byla snesitelná. To se nám v posledních letech změnilo. V první řadě v únoru 2020 přišel covid, brutální propad. Potom jsme měli různá omezení, vlastně, která se týkaly ekonomiky. Měli jsme narušené dodavatelské řetězce. A v posledním roce zareagovali centrální banky, šlápli na brzdu, ta naše možná předběhla ty ostatní. Včera nám zvýšila ECB sazby na 4%, kdo by řekl před rokem, že evropské sazby budou na 4%. Tak co jste se naučili za tu dobu, co se tomu věnujete? Jste na trhu 12 let? Povídejte, jak jste se posunuli?
No, když to vztáhnu třeba právě jako k těm investicím, tak to ani ne, že by to jako bylo pro nás nějaké poučení, ale spíš ještě o to větší utvrzení v tom, že dopravy ty pravidla základní dodržovat jako je strašně jako nezbytný, protože prostě můžou přijít fakt věci nečekaný a tady ty všechny události vlastně jako byly nečekaný, kdo nepředvídal dopředu a právě na těch jako investic jediná ta ochrana dopravdy jako je mít správný portfolio, správnou diversifikaci, nečasovat trh, jo, taky častá prostě jakoby chyba, nepodat emocím, taky častá chyba, což taky si myslím, že tadyhle to vlastně jako krátký období jako relativně ukázalo, protože prostě velký propad. Teď zase jako vlastně jsme po celkem krátký době se zpátky v rámci ceny akcí, v podstatě téměř se zase vracíme jako na ty původní hodnoty. Takže vlastně utvrzení jako v tom, že je to zásadní a možná i si myslím, že spousta klientů si na tom teď jako uvědomila, že dobrá i ta naše role jako je zásadní. Nejen v tom, že jim to správně nastavíme a že v podstatě jako věci jako rebalancování by ani nebyli schopní si vlastně jako sami někde jako zajistit. A zjistili, že jsme pro ně klíčový partner právě i v tom udržení těch emocí, protože by prostě bez nás dost možná, i když to teoreticky znají, ale by s tím třeba ještě neprošli, tak by spanikařili a v podstatě jako díky nám, jsme jim zase znova ukázali ty prezentace, které jsme jim ukázali na tom počátku při té první schůzce, tak jsme se uklidnili a oni si řekli, hele, jo, tak jako jo, asi to tak jako prostě fakt má bej, protože říkal to předtím, říká to teďka, tak budu mu prostě věřit a teď najednou vlastně jako vidí, že to prostě nebyl jenom blábol, ale že to tak jako opravdu je.
Já to možná vezmu trošku z jiného úhlu pohledu, protože ta práce nás samozřejmě naučila jako spoustu věcí v rámci těch znalostí těch produktů, znalostí trhů, komunikace s klientama, ale samozřejmě jakoby, myslím si, že i když to třeba porovnám s generací o pár let mladšíma, než jsem já se Žulim, tak i v tom vlastně jakoby v nějaký vytrvalosti a tý píle, jo, protože jako člověk si při podnikání a teď nejen ve finančním poradenství, ale v jakýmkoliv podnikání projde prostě spoustou situací, které jsou těžké, má možná i třeba v nějakých momentech jako chuť to vzdát a říct, tak se někde nechám zaměstnat. Takže vlastně jako v tom, že vlastně to podnikání je o tom umění řešit ty problémy nebo ty těžké situace. Možná to máme lehčí v tom, že jsme na to dva, takže samozřejmě jsme se vždycky mohli jako pozbudit navzájem a je to prostě, jako, jak se vždycky říká, vedu to lépe táhne, že jo. Takže to si myslím, že jako ta chuť a samozřejmě se pořád udržovat v tom, že jako si neřeknete, už to umím a už nic nepotřebuji, protože to je podle ten nejhorší moment, který může nastat jako v čemkoliv, jako ať jsou to vztahy, ať je to práce, ať je to prostě cokoliv dalšího. Takže jako já si myslím, že nás to prostě naučilo překonávat ty těžké situace, umět se vyrovnat jako s nějakýma nelehkýma obdobíma a to jsou i ty nelehké období, já nevím, zvýšení úrokových sazeb, jako budeme teď mít dostatek klientů na hypotéky například, jo, prostě a podobně, takže a to jenom prostě jsem to říkal v rámci té generace, protože samozřejmě se potkáváme na tom trhu práce s lidma třeba mladšíma i staršíma, ale když tvém u těch mladších, tak mám dneska pocit ten, že se vlastně jakoby mají tendenci celkem rychle hroutit z nějakého jako problému, anebo před tím problémem prostě utíkat, že přejdu jinam, ale on ten problém stejně přijde. Prostě jako každý z nás, jako ať už v práci nebo v osobním životě, řeší nějaký problémy a myslím si, že je prostě potřeba být na trošku jako s tou sílou té odezvy na nějaký úrovni, tak aby jsem byl schopen se s tím prostě vypořádat. A vlastně jako, když se podívám zpátky na tu naší cestu, a dneska jsem si to připomněl tím, jak jsme se tady o tom bavili, tak jako vlastně bych ji neměnil, protože jako je krásná, i když samozřejmě občas taky jako jsme rozčílení, nadáváme prostě, chtěli bychom, aby nějaký věci šly rychleji, tak ale když se vlastně jako člověk ohlídne, tak jako úplně jako bych vlastně ani nechtěl možná vyhrát v tom Eurojackpotu a ležet někde na té pláži, protože by mě to možná jako nudilo a nebavilo, tak jako třeba nás baví tohleto. Takže jenom možná i v tomhle jsem třeba motivovat ty, kteří nás poslouchají, ne běžte dělat poradenství a přežijte těžké chvíle, ale ať děláte vlastně jako cokoliv, tak jako buďte, jako nechtějte všechno hned nějakou zkratkou, ale prostě i ten náš příběh je vlastně jako zajímavý tím, nebo že vlastně zkratky neexistují, prostě jsme si jako oskoušeli a ten člověk si to musí vydobít nějaký to místo a musí vlastně, i když si ho vydobíde, tak o něj musí neustále bojovat, protože jsou pak další vlčáci, kteří vás o něj chtějí připravit.
A tak ono, kdyby si vyhrál v tom Eurojackpotu před 10 lety, jak se máš hůř, že jo? Tady bys nebyl tak finančně gramotný a dost možná bys dneska ty peníze už neměl, že jo? Takže jo? Ve finále je to pro teďka lepší varianta.
To je možné.
Ale já s tím plně souhlasím a v podstatě jsem říkal u těch investic, že jsme se utvrdili v tom, že ty pravidla, které prostě ctíme a který se snažíme vtlout do těch klientů, když to řeknu takhle jako trošku blbě, tak jsme se vlastně utvrdili v tom, že i právě ten náš model máme nastavený prostě dobře. Protože i přes to, co se jako stalo, přes to, že ty korporáty, ty banky propouštějí, nebo propouštěli ve velkým úvěrový specialisty, protože prostě pro ně nebyla tu chvíli ta práce, přitom, že to jsou ty, kde se vnímá, že jako je to stabilní zaměstnání, tak my jsme jim ho nepropouštili. Naopak vlastně my nabíráme a jako my se fakt teďka ve stavu, kdy spíš prostě brzdíme tu poptávku, no ne spíš, opravdu výrazně brzdíme poptávku, protože prostě nemáme dost kvalitních lidí, který by byli schopní prostě těm klientům potom dát ten servis a tím pádem prostě jako nedáme jim tu důvěru těm, řekněme, lidem, kteří se momentálně jakoby hlásejí na tu pozici specialisty hypotéčního. Takže i tohle to jako pro nás vlastně zase bylo utvrzení v tom, že ta cesta, kterou jdeme, tak jako je správná a že vlastně ve finále jako jsme schopní i tady v té krizi vlastně jako jedni z mála v podstatě jako růst a jak říkám, no, ten růst nás brzdí jenom v tom, že potřebujeme kvalitní lidi, ale to zase, jak jsem zmiňoval, všechno špatný. Vždycky to má prostě nějakou bílou i černou stránku. Ten model nastavený tak, aby prostě jsme chtěli kvalitní lidi, což sebou nese prostě to, že pak je sehnat samozřejmě těžší, než když potřebujete jako někoho průměrného.
Krásný slova na závěr. Děkuju vám, pánové, díky za ten rozhovor. Vám, milí posluchači, přeju příjemné léto a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Honzo, děkujem za krásně odmoderovaný díl. Mějte se hezky.
Mějte se hezky, naschledanou.
Taky, naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.